Dobrý večer, milí mladí, hezcí, krásní, jak dobí, jaký jiní posluchači Ráda jedna. Vítejte v pondělnímu vysílání Strýčka Míše mezi 8 a 11 hodinou, jako už mnoho a mnoho let dozadu. Jako každé pondělí dáme společnou trojhodinovku Ešus, hudba za dobrou práci a čtení. A nebudeme to zdržovat, protože dnešní Ešus bude velká kaňonová jízda, tak se na ní připravte. Ještě jednou ve stručnosti Strýček Míša, Rádio 1, jako každé pondělí mezi 8. a 9. Ešus, 9.10, hudba za dobrou práci, po 10. hodině otevřeme knížky a budeme si číst. No a v 11 hodin se k vám dostane Starý pes a jeho jazzový Blue Train. To je na začátek a pojďme do toho. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou. Dobrý večer vám, ještě jednou přeju ze studia Rádia 1. Jako každé pondělí mezi 8 a 9 je tady Ešus a mým dnešním hostem je Katka. Katko, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak to je ten začátek. Ano, začínáme pozdravem všem.
Toho jsem se bála.
Teď jsme pozdravili posluchače Rádia 1 všude, kde jsou, a jedno speciální přání pošleme i na Korziku.
Poslala bych. Mám tam partu kamarádů, kaňonářů, kteří se tam sešli na pláži a poslouchají. Takže zdravím na Korziku. Do Solenzáry.
Tak a my se do toho, vlastně už jsme to prozradili. Není slyšet ve sluchátkách?
Tak zkusím opravit.
Už je? Není? Není, tak zkus tyhle sluchátka. Tak zkusíme jiný. Tak, výborně. Tam už je slyšet. Krása,
už
no, nádhera. No a
slyším.
Katka už to tak trošku nakousla. Za malou chvíli, Káťo, můžete vidět na fotce ze studia, kterou jsem před malou chvíli udělal. Za chvíli by umístím na facebookový profil Rádia 1. Stejně tak na facebookovém profilu Rádia 1 se k nám můžete připojit a bude-li vás cokoliv zajímat, můžete nám tam napsat do zpráv, případně můžete zavolat na 224-2525-24. My jsme se s Katkou potkali úplně civilně, nebo s Katkou a s jejím manželem před nějakou dobou. Normálně jsme si povídali, dostali jsme se k cestování, zjistil jsem, že hodně cestují. A pak jsme se dostali, drží to, ty sluchátka, pak jsme se dostali ke slovu, které jsem do té doby fakt neznal. Jako já jsem nevěděl, že taková věc existuje, a to je canyoning. A že se dá cestovat za kanioningem a kvůli kanioningu. A vy jste se tehdy vrátili, nebo odjížděli jste do Ománu, že jo?
Přesně tak.
Kanionovat. A jen tak z legrace, vy jste to nebrali moc vážně, když jsem říkal, že přijdete určitě do Ešusu povídat o tom.
Nebrali. Nevěřila jsem tomu, že tady budu.
A už je tady. Já tě poprosím, mluv trošku nahlas, nebo si dej mikrofon malinko blíž. K sobě natáhni se.
Je to lepší.
Jo, je to nádhera. A pojďme si na začátek udělat jenom definici toho, co to je canyoning. A já poprosím, nebo nabídnu posluchačům, když se podíváte k upoutávce na facebookový profil Rádia 1 na dnešní Ešus, tak tam uvidíte pro mě děsivé a hrůzostrašné fotografie právě z tohoto. Je to sport, nebo co to je?
Je to sport, někdo říká, že to je outdoorový adrenalinový sport. Je to fantastická věc.
Pro mě to něco na pokraji normálna a šílenství.
Je to tak.
Když tak pojďme definovat, jo?
Tak definice zní, že to je prostup korytem horských říček, potoky nebo soutěskou. To je taková definice, která se najde, když si vyhledáš canyoning. Tak to tam je. Není z toho moc představa, co to asi canyoning znamená. Je to vlastně zábavný sport. Je v tom spousty legrace a spousty dobrodružství. Dostaneš se do míst, kde jen tak běžný turista, běžný člověk se jen tak nedostane. Potřebuješ k tomu občas lano, občas skočit nějakou lagunu, sjet nějaký vodopád a projít. Teď se dostávám tak, jak je ta definice, projít koryto řeky, přelézt nějaký šutry, někdo tomu říká bouldering. Takže slaňujem, skáčem, jezdíme tobogány.
A plavete.
A plaveme, to je to hlavní, to máš pravdu.
Plavete. Já právě, když jsem se koukal do těch terénů, nebo když jsme si o tom začali kdysi povídat před těma pár měsícema, tak ve mně úplně trnulo, protože já jsem lehce bázlivý člověk. nejsem moc sportovní typ. Jo. Sporty jsou mi víceméně cizí. A tohle mi přišlo i jako pro tebe, jako pro ženu. Lehce na ženské. Tak možná to zní hloupě a je to diskriminační.
Je pravda, že v tom neoprenu nám to úplně nesluší. Ale
ne, takhle jsem to zrovna nemyslel.
Zase někdo říká, že neopren dělá hezká těla. Já si myslím, že to je sport pro každého. Pro každého, kdo rád přijímá nějaký výzvy a poznává nové kraje, nové místa.
Tak pojďme na výbavu kanionáře. V čem kanionář vlastně funguje? Protože já si to u kajakáře, to, co jsme tady měli s Matějem minule, dokážu představit, to je kajak, pádlo, neopren a jedu. Ale tak, co má kanionář? To je člověk, který se vrhne v podstatě do řeky a jede proudem, že?
No, trošičku tak. Máme společný ten neopren, který je hrozně důležitý, protože ta voda je studená. Většina těch horských řek pramení někde nahoře a ta voda je opravdu hodně studená, takže je dobrý mít dobrý neopren. Potom dobrá obuv je hrozně důležitá pro kanionáře. Když to děláš na pozici, že projdeš 40 kanionů za měsíc, musíš mít prostě dobrý boty, jinak si zničíš nohy, napadají ti tam kamínky, vyvrkneš si kotník. Když to děláš jen tak, že si jednou zajdeš, stačí ti i botasky, které teda zničíš, protože ta voda, ten prostup tou vodou, to ty boty úplně roztrhá.
Neošoupeš, prostě ta voda je zničí.
No, ta voda, ten pohyb, ty šutry. Další důležitá věc je helma. Potřebuješ...
Je to mě nenapadlo, že vlastně kanionář musí mít kapuca, ho neuchrání. Jako.
Padají tam šutry. Padají šutry, dokonce i já už jsem schodila svému manželovi na hlavu šutr, a skončilo to tím, že ta helma se úplně rozpadla, ale Honza zůstal celý. Nebylo to chtěné teda.
Mě napadlo, ještě nemáte na rukou takový jako vodnický rukavice, blánový, víš, že by...
Na plavání.
Na padlování.
Ale ty jsme si měli vzít do Ománu. Nikdo by nevěřil, že v Ománu bylo 3,5 kilometru plavání. Tam jsme si teda chtěli vzít i ploutve a možná, že i tyhle ty blány mezi prstama, aby nám pomohly.
A to normálně nemáte?
Ne. My máme rukavice třeba cyklistický, aby si to představil, nebo jachtařský, abys měl volný prsty, mohl si šroubovat karabiny. Ale na to slaňování a na ten dotyk ty skály je důležitý mít ochranu té dlaně.
My jsme si předtím povídali, že máte baťoch ještě.
Musíme si nést vybavení, musíme nést lano, neseme si pití, jídlo, lékárnu a co tě ještě napadne, a suché věci. Ale určitě nějaký ještě, když jsme nosili i vybavení jako kladivo, vařič, když by ses nahoru v tom kanionu třeba zůstal. Když by si přišel o všechny lana, nemohl bys jít dál, tak aby si v kanionu nezmrz, takže si tam třeba uděláš čaj.
To znamená, ale musí víc také ešus.
Ano.
A ten čaj.
Pytlík čaje a po nějaký ešus, přesně tak.
No a já jsem třeba jako rizí amatér se zeptal, jestli baťoch musí být nepromokavý, to jsem řekla, že naopak musí být propustný.
My ty baťohy máme propustné, protože pořád jsme ve vodě a i do toho nejlépe zabaleného baťohu se ti dostane voda. Takže ty baťohy jsou cíleni s dírama, aby ta voda vytekla, ale samozřejmě nosíme nepromokavý pytlíky, to určitě i kajakáři znají.
Jo, jasně, no, tak já nevím, co znají kajakáři.
Ty používají určitě, aby jim nenamokla svačinka.
Nesporně to tak bude. Teď ještě u toho kanioningu je to jako u sjíždění vody, že jsou teda na světě kaniony, které všichni znají. Nebo je to organizovaná věc, že jo, předpokládám. Pojďme blíž ještě malinko.
Ještě malinko.
Nestyk se, mluv
na vás. Je to lepší, když je to organizovaný. Na světě je spousty kanionů. V Čechách teda bohužel není kanion vlastně ani jeden, je možná jeden podzemní. Někdo to nerad říká jako kanion, rudické propadání na Moravě. Ale všude po světě, Francie, Španělsko, Slovensko, blízké nám Rakousko, Chorvatsko, všechny tyhle ty země jsou plné kanionů. Jsou osazené. To znamená, co to znamená? Co to znamená? Jsou kaniony, které jsou předem vybavené, že nějaká parta nadšenců do nich zatloukla taková kovová oka a ty si můžeš tam dát lano a můžeš pomocí toho
sami. To je něco jako horolezecké stezky v Srbsku, když jdeš v Srbském a tam je napsaný Javor 1, Kadel 3. Jo.
A je úžasné, že když někdo takhle ten kanion osadí, tak ho popíše, vzniknou knihy, a jsou opravdu party lidí, co jezdí na Blind, třeba na Kapverdy a obsadí tam kaniony, který se dají jít, nebo Reunion. Všude tady prostě jede parta kanionářů, který mají toho vybavení daleko víc než my. Musí mít vrtačky, záložní vrtačky, baterie, prostě takovýhle věci a dělají prvoprůstup toho kanionu. Osadí ho a ty už potom potřebuješ jenom to lano a popis toho kanionu, abys ho mohl bezpečně jít. Tak to je asi tak jakoby k těm kanionům, k těm průstupům.
Mě jímá hruze. Já jenom, když stojím na macoše na té vyhlídce, tak se mi svírají půlky. Tohle opravdu není sport pro mě. Očkrtávám se další sport, který nemusím. Jo.
Ne, jsou i kaniony, které zvládají 4leté děti.
Já vím, že vyberete dceru.
Bereme dceru, dcerka začala kanionovat ve 4 letech a samozřejmě jsme tomu přizpůsobili.
Teď je Báře 12?
10. Přizpůsobili jsme tomu ty kaniony. Jsou kaniony, které jsou tam nízké skoky, krátké skluzavičky. Víš, každý kanion má svoji obtížnost. To je stejně, jako když jdeš po horách, tak si můžeš vybrat lehkou cestu, lanovku nebo nějakou lezení po skále. Tak to samé je to s kanionama. Jsou kaniony, které jsou dlouhé, náročné a nemají, my tomu říkáme únik, že vlastně, když se cokoliv stane, tak toho kanionu musíš ho dojít až nakonec. Není
to jediná cesta je dolů.
Jediná cesta je dolů. A pak jsou kaniony, kam třeba bereme začátečníky a ten můj nejdražší poklad, moji dcerku. A to jsou kaniony, které mají úniky, vím, že jsou krátké, že jsou tam malé skoky, že tam nehrozí, jakoby, že se tam zasekneme a třeba to největší úskalí u dětí v kanioningu je, že prochladnou. Takže proto voda je studená a ty děti nemají takovou úžasnou termoregulaci jako my. Takže jsou různý druhy a typy kanionů. Kamarádi na Korzice teďko...
Oni vlastně teďka kanionujou.
Teďko kanionujou, no, sjíždí krásný kaniony, prochází Purkaráču, která je taková zábavný kanion, úžasný pro začátečníky, taky tam je spousta začátečníků, lidi, co nikdy neměli představu jako ty, že půjdou do kanionu. Že tě určitě na tu Korziku doporučuju, že tě tam někdy vezmeme.
Ne, děkuju. Já myslím, že vydržím bez toho, já jsem Korziku poznal jako pláž a víno.
No tam i končíme na té pláži.
Sardiny, to je to samé, tam jsem si projel nuragy a to mi úplně stačilo. Jako. Ne, nemusím mít všechno, jsou věci v životě, které si odpustím.
Když jsi mluvil o té organizaci, tak kanionáři, aby jsme líp získávali různé informace a mohli si vyměňovat zkušenosti, tak vznikla Česká asociace kanioningu. Vznikla v roce 2004 a ku podivu vznikla v Bovci, ve Slovinsku. Bovec, Slovinsko, nádherný městečko uprostřed Julských Alp, kde jsou fantastický kaniony, jednoduché pro začátečníky. A tam vznikla Česká asociace kaniony, protože v Čechách ty kaniony prostě nejsou, tak proč bychom se tady něco
zakládali.
Teď má, já nevím, asi 100 členů, funguje, vlastně vyměňuje se informace, dělá kurzy.
Takže všichni kanionáři se znají, to je jedna velká rodina v podstatě.
A ne všichni jsou členi.
To je jak cigánská svatba, že? Ale, když se to sejde.
Ale víš, jak už to bývá, kanionáři, hlavně taková mužská oblast, takže jsou i jiné skupiny, ne všichni jsou v asociaci, jsou i další skupiny.
Mají feministky svoji kanionářskou organizace?
Nemají,
to by si měla založit.
Není to špatný nápad. Možná taková nějaká pěkná česká
žensk... Femkanion.
Femkanion český. Krásné české ženy.
Tak mi k tomu napadlo spousta asociací, ale to řeknu, až to tady vypadneme.
Pojďme
zpátky do kanionu.
Asociace.
Pojďme zpátky do kanionu.
Nám třeba asociace hrozně moc pomohla, máme tam spousta kamarádů. Zakladatel Michal Kura, musím ho zmínit, protože ten stál u zrodu toho, že já jsem se vlastně propadla kanioningu. Může za to i Miro Dušek ze Slovenska, který je takový kajakář a kanionář. Lidi to často zaměňují, že kajaking, kanioning, ono to zní podobně. Ale k jednomu potřebuješ tu loď a pádlo a k druhému lano. Tak ten vlastně nás vzal na první velkou takovou kanionářsko-kajakářskou expedici na Reunion. To je ostrov francouzský, kde jsou nejtěžší kaniony světa. Oni tam s partou kanionářů s Paulem Barbášem, kameramanem, který točí takové dokumenty o nejtěžších průstupech a zajímavých místech na světě, tak tam točili, my jsme se k tomu náhodou přifařili a tam jsme vlastně začali jakoby kanionovat. Tam získali, nebo tam jsme se zamilovali do toho kanioningu, protože tam ty kaniony opravdu to stojíš, je tam kilometrová stěna, to je něco nádherného a tam teče voda všude, je to ostrov deště, tam prostě voda teče všude a pořád. Je to nádherný. Jako.
Čímž mi napadá, existuje pro kanionáře nějaký kanionový Mount Everest, jako ten kanion kanionů, otec a matka všech kanionů.
No, myslím si, že to spíš to možná není konkrétní.
Nebo oblast.
Oblast, přesně tak. Není to konkrétní kanion, ale jsou to oblasti. A top pro kanionáře je opravdu Reunion. My teď máme top oblasti, jako jsou Azory, Madeira, které jsou pro nás dostupnější než ten Reunion, je přece jenom hodně daleko. Ale jsou takový, pro spousta kanionářů, je to Španělsko, Huesca, oblast Sierra Guara.
I ve Španělsku jsou, jo.
Ve Španělsku jsou krásný, červený kanion.
Tam jsou vlastně v centru, centrálním Španělsku jsou vysoké hory, že jo?
Ano, ano.
Sierra Nevada, nebo jak se jmenuje?
Sierra Guara, myslím, no, že to je. Huesca, takový jako centrum. Třeba jsme netušili, že kanioning je národní sport Francouzů. Že v určitý oblasti, samozřejmě Francie, ne všude.
Myslím, že rugby, fotbal.
No, my jsme byli v oblasti, kde rodina místo toho, aby šla odpoledne na procházku, tak jde kanionovat. Vezmou si nějaký malý.
Jako mámo, co budeme odpoledne dělat? Tak na houby nebo do kanionu.
No, jo, přesně tak. Takže Francouzi mají nádherný kaniony, tam je to moc příjemné. Tam je to víno, dobrý bagety, sýry a kaniony. Je tam teplo. Krásná oblast je v Itálii a Švýcarsku. Víte co, ty kaniony v těch různých oblastech, oni se liší. Některý jsou hladký, některý jsou jakoby drsný. Takže jakoby top kanion. To, co někomu se líbí skoky, někomu slaňování, pro každýho ten top kanion je jiný, ale myslím si, že jako ty nej top opravdu je ten Reunion, mi asi napadá. Tam se chce asi podívat každý kanionář.
Tak pojďme se podívat, kde všude jste byli kanionovat. Půjdeme na veselé příběhy z kanionářství a možná se dostaneme i k neveselým příběhům z kanionářství, možná, no. Jestli kanionářství přichází i neveselé příběhy tedy.
Určitě přichází, bohužel teda, ale jsou. Já už jsem to mluvila o tom Reunionu, kde jsme začínali, kam nás teda dostal.
Tak je poprosím, pojď, řvi tam mě klidně. Jako,
řvát mám do toho, no, dobře. No, dobře.
Skvělý, takhle je to perfektní.
Víš co, nejhezčí na tom Reunionu mi přijde, že to byl sen našeho kamaráda Ríši, který je teda teď na Korzice, který se tam strašně chtěl podívat, nakonec tam s náma neodjel. A je to hrozná škoda. A ten, vždycky ty kamarádi mají nějaký dobrý nápady a ty je třeba realizuješ. Takže Reunion patří kamarádovi Ríšovi, když tam zatím nebyl. Je to tak prostě. Na různé destinace se dostáváme způsobem, třeba Azory bylo, já jsem přišla domů a říkám, hele Honzo, mám 14 dní volno, můžu si ho zařídit, kam pojedem, ale potřebuju odletět teď, vrátit se za 14 dní. Tak Honza koukal a říká, hele, tady vypadají pěkný kaniony, sehnal okamžitě do 3 dnů knížku, informace, zařídili jsme letenky, ubytování a odjeli jsme úplně do neznámí, cestovali jsme tam 3 dny tím letadlem, že Azory, to je fantastický ostrovy a objevili jsme nádhernou oblast, kde už jsme byli 3krát, bereme tam kamarády. Moc se to všem líbí, protože jsou to vysoký kaniony, je tam ta fotka s tou duhou, prostě to jsou kaniony, které padají do moře. Tam jsi prostě nad mořem a slaňuješ a skáčeš do moře. Teče tam voda, je to zelený ostrov, plný zázvoru. Nádherný místa.
Já vám nabídnu vám, kteří právě teď posloucháte, tak když se podíváte na upotávku na dnešní Ešus na Facebooku, tak uvidíte Katku, jak tam, to je ono, jak říká, že...
Přesně tak, to je ta duha.
Žlutá helma, duha.
Moje vlaštovka na helmě, to. Každý kanionář má nějakou značku, tak já mám vlaštovku.
A ty tam vysíšte, jak vysoko tohleto?
60 metrů, myslím, že je pode mnou.
Takže vy jste i horolezci tak trochu.
To není horolezení, to je kanionování. Horolezec leze nahoru.
No, a vy se spouštíte dolů.
My se spouštíme dolů. A já jsem, čím víc metrů mám pod sebou, tím jsem šťastnější. Tady je to 60. To je prostě nádhera pro mě. A teď se volně spouštíš do toho prostoru, můžeš se odrazit od té skály a máš pocit, že chvilku letíš. Je to takový volný. nic tě nedrží, je to nádherný pocit, jsi úplně volný.
No.
Z těch Azor tam je ještě ta fotka, tohle tu teda musím říct, že musím poděkovat našemu Honzíkovi Poučkovi, který fotí. Víš co, v kanioningu je dobrý mít sebou dobrýho fotografa. Pak máš dobrý fotky a máš na co vzpomínat. Jeden z těch fotografů je náš Honzík, Honza Bouček, pak jsou tam fotky od Jardy Holečka, který si proto pořídil vlastně speciální kufřík na ten foťák, má nádherný aparáty a fotky upravuje, pracuje s tím. Fotka kanionáře a potapěče, která je tam teda taky z těch Azor, kdo to vidí, tak ta vznikla od Karloše Mendéze. Jenom teď chci zmínit, protože zatím je spousta peněz a práce, aby ty fotky vypadaly nádherně a mohly se ukázat světu.
Takhle to vypadá na těch fotkách totiž strašně jednoduše všechno.
Ano,
a vy
ano.
Jste tam všichni takový jako veselý a uvolněný. Jo.
Protože to děláme rádi, my to máme rádi.
Já bych byl v drobné křeči se staženým zadkem teda.
A my jsme taky občas.
No. Tak pojďme, skončili jsme na Reunionu.
Reunion Azory, už jsme přelítli na Azory, no. Že tam jsme jakoby začínali. A ty Azory, my jsme tam měli nádherný, nebo já jsem tam, jako pro mě krásný zážitek, který vypovídá o tom, že kanioning je pro všechny a můžeš ho začít dělat v kterýmkoliv věku. My jsme tam potkali partu německých kanionářů. Byl tam takovej starší pán, mně se zdál, že už lehce v důchodu. A tak, jak si tak povídáme, tak říkáme, jako, hele, jak dlouho kanionuješ, kde jsi všude byl a tak. A on říká, no 20 let kanionuju a tak. A já říkám, prosím tě, ty Wolfgangu, a kdy jsi začal? On říká, v 50. Já říkám, kolik ti je? On říká, 74. A běhal tam s náma do těch kopců, že vždycky musíme vyjít na začátek toho Jasně. kanionu. Mně to přijde neskutečný. A pro mě je to obrovská výzva, protože jemu bylo 74 a já jsem tam funěla kousek před ním teda, on byl jenom kousíček za mnou. Do toho kopce vždycky, když doslaňuješ, tak se musíš dostat zpátky k tomu autu. Takže
on šel pomalej, že měl kratší nohy, ne?
No, šel trošku pomalej, šel nahoru, došel vlastně stejně jako já. Ale je to taková výzva, že opravdu kanioning je pro každýho a můžeš začít v jakémkoliv věku. On začal v 50. a jeho vlastně říkali, že díky tomu se zase jakoby seznámil nebo zblížil s rodinou. Že najednou rodinu svý 50-letý děti bere do kanionu. A té rodině se to líbí, mají na to čas. Říkal, když to bylo, když byli mladí, čas nebyl, já jsem měl práci a teďko on už má průstup asi 1000 kanionů, jakoby nových. To je neskutečný číslo. Pořád někde cestuje, bere tam rodinu a přátele, takže jako to je pro mě opravdu vzor, Wolfgang. Velice sympatický, milý pán, veselý, usměvavý.
Čím se tam, ty si počítáš kaniony? Kolik máš kanionů?
No, počítá to hlavně Honza.
Tak kolik máte kanionů za
kanionu? My máme, já jsem si to napsala, protože jsem si říkala, že to musím zmínit. My teda toho zatím moc nemáme a počítají se jenom jakoby prvoprůstupy. To znamená, že třeba v létě...
Jo, když už jedeš po druhý, tak se to nepočítá.
Tak se to nepočítá, protože to by byly jako už opravdu veliký čísla.
No to by se jezdila jedním kanionem a sekala se číslo, jasně.
To ne, opravdu jenom ty prvoprůstupy. My jich máme zhruba 130, asi v 13, v 15 zemích. Ale je to důležitý, nebo já tu statistiku mám ráda, že si to vedeme, když pak někdo mi říká, hele, já bych se rád podíval na Madeiru, co jste tam šli, tak podíváme se, můžeme zavzpomínat, najdeme fotky, můžeme líp poradit, když se někdo chce jít podívat na Madeiru do kanionu, tak mu říct třeba, hele, ten kanion začíná tady a tady, končí tam a tam, protože to je taky hrozně důležitý.
Mají kaniony v jednotlivých zemích svoje charakteristiky, že by byly jiný?
Ano.
Že jsou typy, řekněme, že by si řekla, jako tobě bych nedoporučovala rozhodně jezdit tam a tam, ty si typ na francouzský a španělský kaniony. Jo.
Takhle to asi neřeknu. Je to tak, někdo, kdo má rád slaňování, tak ho pošlou na Madeiru. Je členitá, náročná, jsou tam krásné skalní stěny, kde tečou vodopády, ale tam třeba 120 metrů. No, ano.
To je hodně.
To je hodně. Azory mají 250 třeba stěnu. Takže musíš mít třeba 5 lán, a jdeš to na 5x. 5x 50, 250, jo. Takže tam musíš najít vždycky štant, navězíš si lano.
Štant je co?
To je to kovový oko. To jo, je to z té skále, že...
Co už tam někdo navrtal.
To už tam někdo navrtal. Ano, ano, ano. Přesně tak. A pak jsou kaniony třeba ve Švýcarsku, v Itálii, kde třeba nepotřebuješ lano. můžeš si jen tak jet, kloužeš se, skáčeš, plaveš. Prostě jsou hladionky. Je to úzký, je to třeba 2 metry široký, 30 metrů vysoký a je to, jak když vymeleš mísy.
To je to, jak zase na té upoutávce dneska vidět vaši Báro, jak tam sjíždí někoho.
Ano, ano.
A to je kde?
To je teda Julský Alpy, Bovec, Slovensko. Přesně tak. To je podobný charakter. Vlastně ty italský Dolomity, tady ty vápence jsou krásně vymletý, někde jsou žulový ty kaňony. Je to každá čedič na Madejře je ostrej, ten nevymeleš. Azory to samý. Je to vlastně, když si připravujeme tu cestu, tak se podíváš, do jakého terénu jedeš. Protože každý kámen ti různě může třeba přeřezat lano.
Až takhle,
už se nám to stalo.
A vy jste jako kaňonáři teda svázaný mezi sebou, nebo jak? Ty se tam slezeš, je jedno lano, potom se všichni nakloužou dolů.
Po jednom,
mm-hmm. Všichni dole čekají.
Stáhneme lano a jdeme dál.
Rozdělíte se lana do baťohu.
A jdeme dál k dalšímu slaní.
A plavete.
Buď plavem nebo jdem.
Takže nejste svázaný nějak dohromady.
Ne, nejsme.
Je někdy ten proud tak. Já si to nedokážu představit. Jo. Já nerad plavu, ještě to je můj takový zádrhel, že tě to vezme a prostě jedeš třeba i někam, kde nechceš.
Pokud je ten proud silný.
A všichni na tebe křičejí, počkej.
Jo. Měla jsem takovou příhodu v Itálii, že nám spadl baťoch. Prostě sundali jsme baťoch, ten proud byl tak silný, že spadl. A já jsem se pro něj jakoby slanila a šla jsem do toho proudu, kde on se točil jako vír. Ta voda, když narazí na skálu, tak se začne točit dokola. A ten baťuch tam prostě se točil, říká se tomu třeba vodáci, tomu říkají vracák. A tam v tom vracáku plavali různý klacky, ten náš baťuch, mrtvý krysy. A já jsem, jak jsem byla taková aktivní, tak jsem tam do toho skočila. Baťuch jsem chytla, ale točila jsem se tam dál v tom víru. Já jsem říkala mrtvá krysa, klacek a já. Baťuch jsem měla, ale neuměla jsem se z toho dostat ven. Prostě ten proud byl natolik silný a točil se mě tam, do mě nic nebylo v podstatě. Mě bylo dobře, moc teda ne, fakt by se mi utala hlava, ale nemohla jsem se z toho proudu dostat ven, takže kamarádka vzala lano, slanila kousek, podala mi lano a já jsem se chytla
a vytáhla
jsem se ven.
No a co se dělá? Dobrá, tak když se stane něco tomu prvnímu, tak ty ostatní k němu doplavou, že jo? A kdo jezdí poslední? Je to tak nějak rozdělený hierarchicky, kdo jede, jestli na konci je nejlepší, nebo vepředu je nejlepší, nebo
vepředu i vzadu.
V té skupině?
Vepředu i vzadu musí být vlastně ten nejlepší. Protože pokud ten vepředu nenajde cestu dál, v podstatě ten štand, nebo nevymyslí, kudy dál ten skok udělat, tak to nejde. A stejně tak ten poslední musí být natolik zkušený, že si stáhne to lano. My máme s sebou určitý počet lán. Ty lana jsou těžký. Takže bereš...
Jsi říkal suchý lano 7 kilo?
100 metrů lana.
7 kilo.
7 kilo. A když se namočí, je to samozřejmě trochu jako těžší. A ty lana ti musí vydržet celou cestu. A když tam máš třeba 30 slanění, tak no, to jsou kaňony dlouhý, který jdeš 8 hodin třeba, nebo 10 hodin jsi v kaňonu a prostupuješ postupně tady ty
slaní. Pracovní doba.
No, ale tak mám příjemná. Takže potřebuješ to lano stáhnout. Nemůžeš je tam prostě nechat a jít si dál. Takže postupně prostě vždycky první den naváž, my tomu říkáme naváže lano, udělá tu cestu, poslední musí to lano stáhnout, aby nám zůstalo a zase se použije na další slanění. Průšvih je, když to lano nejde stáhnout, anebo se řízne. To je prostě problém, když přijdeš o lano, tak můžou někdy ty situace být takový kritický. A to se nám zatím teda přiznám se nestalo, že bychom přišli úplně o všechny lana a zůstali v kaňonu.
Když se dostaneme ještě k těm zeměpisným věcím, mě tak napadá, to jsem se ptal Matě, co se dělá v situaci, když ta skupina, protože vždycky se plave ve skupině, nebo kaňonuje ve skupině, ne? Nebo ve dvou aspoň.
No dva je skoro málo, lepší jsou tři a nejvíc a tak 10. Jo. Víc ne, to už je
co,
moc, možná
co se dělá v situaci, protože horolezecké stěny nebo stezky, nebo já nevím, jak se tomu říká, trasy, ty jsou popsatelné, skála se tak často nemění, ale přijde mi, že třeba řeka, a to už jsem se ptal Matěje tady minule s tím kajakem, jak jezdí, ta je proměnlivá přece, že jo? Tam stačí, aby spadnul jeden šutr, nebo jeden šutr se otočil, nebo naopak ho voda odsunula díky jarnímu tání, nebo něco díky dešťům, a úplně změní charakter. A tam, co se loni skákalo vlevo, nebo plulo vlevo, tak už se musí plout možná vpravo, možná uprostřed, nebo vůbec. A co se teď dělá v situaci, když se říká, že jsou ty kaňony bez výstupu?
Bez vybavení?
Bez
toho výstupu, toho úniku.
Bez úniku. No a doplaveš k nějakému absolutně totálně špatnému místu. Tak jsem chtěl říct jiný slovo, ale...
Musíš najít cestu dál. Musíš si umět poradit, musíš umět založit lano tak, aby drželo. Je to i tak, že někdy držíme lano my a první jde prozkoumat tu tůň, do který třeba se má naskákat.
Jak je hluboká třeba. No.
Jestli tam, a přesně jak říkáš, jestli tam třeba od jara nespat nějaký nový šutr, protože ty kaňony tam jsou, když tam projde velká voda, tak to celý změní. Takže opravdu si musíme pomoct tak, že aspoň toho prvního nějak zajistíme, tento prozkoumá, občas nosíme i potápěčský brýle a my ostatní víme, že tam můžeme naskákat třeba. Horší je, když tato situace, ten charakter té vody se ti změní, když ty seš v tom kaňonu. To se nám jako stalo, taková jedna pro mě velice silný zážitek, nepříjemný byl, když na Madejře jsme se pustili do kaňonu bez těch úniků a pršelo, ale my jsme si řekli, že ten déšť odejde, podcenili jsme to tenkrát a prostě jsme vlezli do toho kaňonu. Trošičku jsme tam ještě jako si mysleli, že nám patří úplně všechno a trošku jsme to podcenili. Šli jsme a opravdu pršelo hodně a Madeira je vodnatý ostrov, ta část ostrova opravdu, když tam zaprší, tam je to nasáklý vodou, tam je taková náhorní plošina a stejně tečou všechny ty kaňony. A opravdu se stalo teda v té mý partě, my jsme šli jenom jako malý skupinky po pěti, že jsme stáli na kraji jednoho jakoby slanění toho vodopádu a tam je ten štánd tokový oko a než odslaňovali ty čtyři lidi, tak já jsem to navazovala, když ten štánd byl na suchu a než jsem já stihla nastoupit na to slanění, tak ten štánd byl pod vodou. To znamená, že to prostě během chvilky nastoupilo těch, já nevím, třeba 5 centimetrů, že opravdu ta voda najednou nabrala.
To už nabere sílu, že jo, rychlost.
Nabere to sílu, nabere to rychlost a ten vodopád ti padá do té laguny a vytváří tam různý válce, víry a takový vodní útvary, který nemají rádi ani ty kajakáři, to vědí určitě tady Vojta řek, že to, co jsem viděla u jeho fotek, tak přesně to je, tam máš tu loď, musíš se s tím poprat, ale tady seš na to sám. A vlastně válec, to je jez, to jsou známý na našich českých řekách, je to nebezpečný, že pod jezem se dělá válec, kde rotuješ a není vlastně tam odsud.
Až tě najdou zachranáře, dáře.
No. Takže to je, no. Když stoupá voda, tak tohle to se zvětšuje a teď je to úzký, ten koně je většinou úzký.
Hele, a nebolí to, když to s tebou občas, to asi plácne, že jo, když pluješ tom proudu, tak jsem tam to s tebou musí plácnout o stěny.
No, spíš ti
pak člověk asi nechodí do plesu s těma modřinama, nebo má šaté až na zem, že?
Ano. Spíš ne, že ten proud tě omlátí o skaly. To se děje těm kajakářům, když takzvaně musí vykrysit z té lodi, že jo? A musí opustit, neumí toho eskimáka, jako třeba Vojta, tak pak plavou a odlučuje to o šutry, ale přece jenom u nás tohle to tolik nehrozí, spíš ti hrozí, že ti ty nohy budou klouzat. Že ty kaňony jsou hrozně slizký a kloužou.
Je tam prostě kde jaký svinstvo, že jo?
Přesně, v Ománu to prostě bruslíš občas, a takže ty modřiny tam jsou veliký. Jako, a ty to nevnímáš, to je pravda až potom na tom plese. No.
Tak se vrátíme zase zpátky k těm zemím jednotlivým. Mm-hmm. Jo? Reunion jsme měli a...
Azory.
Tak a... Říkala jsi 13-15 zemí, že jste projeli.
No.
Vidím se, znám.
Vidíš se, tam jsem se připravila. Zajímavá určitě je ta Korzika, kde jsou kamarádi.
To jsou... A Korzika není suchá na tohle?
Kupodivu ne. Teď vlastně, co tam jsou, tak říkají, že zapršilo a je hodně vody a některé kaňony ani nemohly jít, protože tam té vody bylo tolik, že by to bylo nebezpečné. U kaňoningu musíš znát předpověď počasí, protože takový přívalový déšť tě vypláchne z toho kaňonu a už se staly i vlastně smrtelný úrazy, kdy takhle zahynuli lidi, že šli do kaňonu, přišla bouřka a vypláchla je. Takže to je takový jako nebezpečný, ale na té Kořice ta voda je. Je třeba míň potom v létě, ale jezdí se tam kaňonovat teďko.
A to jsou krátký příklí nebo...
To jsou tam jsou krásné skluzavky. Korzika je nádherná, taková milá. Je tam hlavně teplo venku, takže úplně nepromrzneš. Ta voda je chladivá, ale jsou tam nádherné skoky, čistá voda, krásné skluzavky. Takže Korzika je nádherná. Zajímavá je vedlejší Sardinie, kde je jeden z podzemních kaňonů. To je, já se bojím, já jsem trošku klaustrofobik.
Jako pod mě. Tam se jde pod mě.
Tam se jde pod zemí. Tam jsi 5 hodin pod zemí.
A s čelovkou.
S čelovkou. Musíš mít dost dobrý světlo. Jdeš těma krasovejma nádhernýma domama, co občas, když půjdeš do koní průzí, tak tě tam provedou za hodinu. Tak ty seš tam v tom 5 hodin, prolejzáš. Trošku je tak jako...
To je jako punkva bez lodiček v podstatě.
Je tam... No, no, no.
Trošku a tam jsme... je zima, ne?
Je tam hrozná zima.
V punkvě sáhnul do vody, je což tam se zima. Nemá. Tak to je úplně ledový. Hmm.
Ale je tam zima, ale bylo to nádherný zážitek. Opravdu krasový jeskyně, netopíři potom ke konci a vylezeš v půlce nějaký stěny a musíš sladit teprve ještě dolů, což byl pro mě teda krásný zážitek. Jako...
Jo, ona vytejká vodopádem.
No, ale třeba už tam voda neteče, protože na Sardinii opravdu teďko začátkem července už je opravdu horko, takže venku máš 35-40 a v tom podzemí opravdu i v těch neoprenech, která mě byla. Já jsem zimomřivá, víš co, to je blbý pro holky občas, že jako trpí zimou víc než ty kluci, že jsou takový zimomřivý, no. Takže Sardinie, Korsika, Sardinie. A myslím, že ta Sardinie je suší než Korsika. Že ostatní
je,
tam je pak už jako jsme, tam i tekla, teplá voda v kanionu, že i děti byly otrávený, že to nechtějí, že to je teplý, že to je divný.
Vidím Slovinsko na prvním.
No Slovinsko to je ten Bovec.
To je ten Bovec. Tam, to je, tam je jediný kanion.
Ne, 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 tam je spousty kanionů, jsou tam lehký kaniony a opravdu jako jsou tam pro začátečníky i vlastně pro fančmekry. Jo. A hodně tam guidujou. Když někdo jde, co to znamená guidování? Jo,
jo. Jo.
Guide.
Nahraje na guide. Jo. To
guide. Guide je vůdce.
To si představuju tak, že to je něco jako když jdeš na rafting, že někam přijdeš, tam si zaplatíš.
A tam máš taky guida.
183 korun a dostaneš čepici a helmu a pustí tě.
Jo, jo. No tak ve Slovensku je to trošku dražší v těch eurech. Možná v těch eurech se řekl to částku zkus.
Až tak, kolik to může stát, kolik to stojí?
Nevím aktuální ceny, ale opravdu třeba za jeden průstup kaněnem 60, 70 až 100. 100 euro. Je to podle
že
toho...
Že tě vezmou s tím.
Mm-hmm, jedno, ale počít úplně všechno.
Jo, jo.
Snad jenom boty musíš mít svoje. Jo, asi z hygienických důvodů.
No tak na bowlingu se půjčují boty. No, dobrá. A navíc v kanioningu se mejou pořád ty boty, že?
To je tak, no. Tak tam se to vypláchne pořádně, jakoby pořádně, no.
Takže to je Slovensko a Slovensko stojí za to.
Rozhodně.
Ono je to poměrně blízko, že? To je pár hodin autem. 8 hodin.
8 hodin. Určitě je to nádherná země. Přijdou si tam na svý horalové, jsou tam nádherný feraty, kaniony, je tam i ten rafting, kajaking, jsou tam nádherný řeky Soča a Fratarica. Jsou průzrační na tak vápencovém podkladě. Úplně nádherný strávit den u řeky. Je úplně nádherný modro-tyrkysový barvy. Já no to miluju.
To rozdíl toho mého cestování, já se do Slovenska těším do Lublaně, se chci podívat, protože tam už jsem si našel všechny architektonické památky a dějiny a zároveň vím, že ve Slovensku u dálnice byla pumpa, kde pekly koblihy a tam vždycky byla strašná fronta na koblihy, ale nevím, kde to bylo. No.
Tak v Bobci bych tě nalákala akorát na slasčičárnu.
No.
Tam mají výbornou zmrzlinu a je to dobrý. A mají tam i dobrý pivo.
Tak já to mám takhle s tím cestováním. Tak pojďme dál, další země, pak si ještě porovnáme mezi sebou jako vůbec. Vy se dostanete vůbec mezi lidi, protože kanioning to je takový osamělý sport, ne? Že lezete někam do přírody, jste prostě sami.
Lezem do přírody, jsme v tom kanionu sami s tou partou jako lidí.
A dostanete se k místním vůbec?
No, často ano, protože se třeba i spletem.
Jo.
My se občas ztratíme. Stalo se nám to teda párkrát, ale místní obyvatele potřebujeme, protože vlastně představ si, že máš jakoby les a teď ti někdo řekne, najdi tam kanion. Jo. Takže dost často se ztrácíme a pak nám místňáci radí. Takhle jakoby ve Francii jsme se taky ztratili, ale nejvíc jsme se asi ztratili zase ta Korsika, kde jsme měli nějaký popis, kde ten kanion najdeme, jenže ty kaniony tam máš třeba 4 vedle sebe. A nějaký popis, že můstek a 100 metrů zatím kanion. A že kanion má tvar zářezu šavlí. Jak si představíš zářez šavlí?
No, to je přesně.
A my jsme koukali na ty skály okolo, říkáme, a teď tam tak krásný potok, krásná voda, nádherný vodopád. A jsme říkali, no sice to nevypadá jako zářez šavlí, ale mohlo by to být jako ono. Prostě se nám líbil ten kanion. Místňáci, když jsme se jich ptali, jestli to je ten kanion, tak říkali, no, To půjdete tak kilometr a teprve potom je tam mostek. No my jsme šli 100 metrů a byl mostek. Jsme říkali, no dědové, neví, co je 100 metrů, neví, co je kilometr, prostě jdem.
A co je zase šavlí ještě na jízi.
Vůbec tomu nerozumí, prostě jak jsme podcenili teda informace, všechno. A lezli jsme nahoru, nechtěli jsme se vzdát, lezli jsme jakoby dost nebezpečně a furt jsme hledali začátek toho kanionu. Tak jsme vylezli někam nahoru, převlíkli jsme se do neoprenu a teď jako tak jdem hledat ty štandy. A první slanění nic, tak třeba to osadili až o kousek níž. Tak jsme slezli nějak okolo, prostě opravdu šílený, jako opravdu blázni, bych řekla tenkrát. Nenašli jsme ani u druhého slanění. Ani u třetího, ani u čtvrtého. Prostě jsme byli...
Tak jste usoudili, že jste jinde.
Prostě jsme byli jinde. Nic nám to nedalo. Říkali jsme tak, to teda, protože víš co, na Korzice se ty kaniony jmenují vždycky u něčeho, nějaký ty místa. Jsme říkali, hele, to ne, kanion je krásný, osadíme ho. Takže i my jsme si zkusili, že příští rok jsme tam jeli znovu za tímhle kanionem, vzali jsme vrtačku, že si to osadíme sami a že prostě pojedeme. No, ale opět jsme podcenili rady kamarádů, že nabíječka a záložní baterie v půlce kanionu nám došly baterie, takže jsme znovu z kanionu utíkali prostě někde v půlce, protože došla baterie, neměli jsme čím vrtat, nemohli jsme slaňovat dál. Tak nám to nedalo a udělali jsme expedici po třetí. Vlastně jsme se nevzdali.
To je takový váš zamilovaný kanion.
Ano, zakousli jsme se do něj a osadili jsme ho do konce. Pojmenovali jsme ho u fiasku, protože nám přišlo, že jako to bylo takový fiasko na třikrát, že to, ale je to nový kanion osazený jakoby českými kanionáři na Korzice. Takže jako, víš co, my s nějakama my se bavíme, ale už jsme se naučili poslouchat. Občas jako se to vyplatí.
Kolik máte těchto prvokanionů? Kolik prvokanionů si...
Tady ten, co jsme osadili, je první.
První a poslední první. Zatím.
Zatím poslední, protože on je to docela náročný. Musíš tahat vrtačku.
A ty baterka třikrát se vracet, jo? Kdo na to má furt brát peníze, jo? Lítat na stejný tak,
ale zase to byla dobrá záminka.
Ještě, že to byla Korzika, ne Omán, jo? Pojďme dál na další země teda.
No, ten Omán, když jsi zmínil.
No.
To je velice zajímavá země.
Pro mě je to záhada, prostě země na arabském poloostrově. Jo, když se to řekne, tak to jsou tuny a tuny písku, jo?
No, a mezi tím jsou tam ty kaniony a krásné skály. Oni mají nádherný hory, tam je pohoří takhle na severu, vlastně jak je Maskat, tak tam je pohoří, než je ta poušť. A v tom jsou fantastický kaniony, neskutečně dlouhý.
A voda.
Překvapilo mě, ale je tam i sucho. Jsou tam i suchý kaniony, jsou tam i vodnatý kaniony. Ten vodnatý, ten už jsem zmínila, to bylo na 8 kilometrech, 3,5 kilometru plavání, to bylo vyčerpávající, laguny do laguny. Víš co, ty laguny jsou zelený, plave v tom takovej ty žabinec, ptačinec a není to moc jakoby příjemný pro holku. Kluci s tím takový problém neměli, já trošku jo, proto jsem chodila posledně, až to trošku rozhodnou. Ale ty suchý kaniony jsou tam a je to vyčerpávající to horko. Takže Omán, když jdeš, tak opravdu to horko, my s tím nemáme zkušenost. A překvapilo nás a dost nás vyčerpalo. Taky jsme se bohužel tam teda trochu spletli, šli jsme jiný kanion, ale tam už to byl trošku větší průšvih, než na té Korzice.
Jsem s příběhem. Jinak tady z Korziky zrovna píšou, že fiasko jdeme zítra.
Osadili si ho, tak ho budou zkontrolovat.
A když už jsme u těch vzkazů, tak od Honzy tady dostáváme vzkaz od jiného Honzy, teda cyklisté zdraví kanionáře.
Tak to je hezký. Zdravíme cyklisty. Na Korzice taky, tam jsou dobrý...
Cyklotrasy.
Cyklotrasy, dobrý kopce.
Tak dobrý, tak pojďme na průšvih v Ománu teda.
Průšvih Ománu byl, že kanion byl částečně osazený, my jsme si dali 60-metrový slanění, potom 40-metrový, stáhli jsme si lana a jdeme hledat další štand a prostě co jiného. Dál cesta nevedla, byla tam stěna 300 metrů a na to, která nebyla osazená a průšvih je, že na nemůžeš vlastně ani dál, ani zpátky. Lana jsme si stáhli, takže jsme zůstali na takový nádherný plotně s fantastickým výhledem prostě na nádherný pohoří a přemýšleli jsme v tom 35-40 stupňů. My úplně splavený, skoro bez vody, protože už jsme šli 4 hodiny. Co dál? Jak už jsme si dělali srandu, že se zavoláme vrtulník.
Takže vidět ománskou plotnu a umřít.
Nakonec se nám teda podařilo to nějak obejít, stálo nás to hrozně moc sil, kamarád z Německa tam skolaboval, pak teda nás šli trošku hledat záchranáři, byl to trošku průšvih. Protože když se ti stane něco ve Švýcarsku a zavoláš si vrtulník, máš na to pojištění, tak vrtulník přiletí a je to naprosto v pohodě. Ale v Ománu jsme nevěděli, že to je velký průšvih, že můžou zavřít toho člověka, co tě přivez do kanionu. Takže jako to bylo trošku na hraně, že tam mají úplně, víš co, je to jiná mentalita.
Jiná pravidla.
Jiná pravidla. A my jsme netušili, že ty naše srandičky a tady to, jako my jsme nakonec byli v pohodě, ale že oni opravdu to tam mají jinak.
A teď mě napadá tím pádem, tohle je všechno jako divočina, že jako v tom Ománu, na to nemusí být něco ve smyslu permitu, nějakých povolení vstupů nebo něco.
Ne,
to se prostě parta zbláznů z Evropy jde do Ománu, vezme baťohy na záda a vyrazí do hor.
Může.
A já nevím, jak je to v Ománu třeba s kontrolou nebo s něčím takovým. Pohybují se v Evropě, že jo, hlavně.
Nikdo tě tam jako nekontroluje.
I tady to může být problém, že jo, někde. Že vlezeš někam, kam nemáš.
Tam asi ne.
Když projdeš 40 dole se zlepkou a skříženýma hnátama, tak to může být problém, že?
Ne, tam Omán je poměrně vlídná země, určitě je vstřícná k turistům. Jediný, co tam je problém, a to je problém žena a Omán, že jo? Žena a Arabové, tam ženu nevidíš v podstatě, nebo z ní vidíš akorát tak oči, ať jsou krásné.
A žena a neopren potom.
No, žena a neopren a my jako Evropanky, že jo, je tam horko, ne vždycky jsme byli dobře oblečený, takže v horských vesničkách, které jsme projížděli, vylezli jsme tam v kraťáskách a tričkách. No, nebylo to vždycky příjemný, ale já to beru tak, že my jsme narušovali jakoby její zvyky, takže my jsme se pak snažili to respektovat, zahalovat se.
Tak to je standard. No.
Je.
Tak pojďme, času málo, to byl Omán. Co tam máme dál ze země, z těch zajímavých?
Z těch zajímavých je ještě určitě Málorka. To by to taky nikdo neřekl, že na Málorce jsou nádherný kaniony, které končí v moři, je jich tam spoustu, jedeš zpátky třeba lodí nebo plaveš kilometr mořem, to nevím, jestli radši objednali teda loď, ale jsou tam nádherný opět jakoby kaniony, jsou tam vlastně takový poměrně i lehký ty kaniony. Je to Málorka a musíš tam jet v období jara. V létě je úplně suchá. My jsme tam teda té vody měli poměrně hodně a hodně studený, co nás překvapilo. Opravdu jako hodně studená voda.
A Málorka je zase relativně blízko, že jo? Všechny Baleáry jsou spíš... Mm. Jsou to Baleáry, že
jo? Málorka, Menorka, že jo? Ano.
Že jsou spíš spojení s tou povaleckou turistikou.
Jsou, ano, mě to říkali na Málorku, jak jsem si představila.
No, s muzikou.
Mm. Ale jsou tam nádherný pomerančový plantáže a nádherný kaniony. Jsou tam krásné hory. Málorka má jako z těch Baleár vlastně nejvyšší hory, takže tam jsou krásné kaniony, zase opět bílý s nádhernou studenou vodou.
Dál tam máme
spoustu, třeba já jsem kanionovala v Ekvádoru, v Jižní Americe.
To jsem se chtěl zeptat, Jižní Amerika musí být třeba celý Andy dolů, musí být zaslíbený.
Mraky obrovských nádherných kanionů. Problém je jenom to, že jsou to vlastně jakoby Španělé, Jihoameričané, takže to zajištění těch kanionů není úplně dobrý. Já jsem tam šla jakoby v pozici klienta, který teda ví, a byla jsem trochu překvapená, jak to tam dělají, ale já jsem si to ohlídala, takže jako bylo to bezpečný.
Co to znamená? Salám.
Ty nikdy nevíš, komu se svěříš do ruky a když mě Honza někam popouští nebo drží to lano a pomáhá mi, tak mu věřím. A když to tady nějaký vlastně jakoby člověk...
Choze.
Tě někam spouští a úplně nevíš, jestli to nepustí nebo jestli ví, co dělá. Není to vždycky příjemný a je umění si vybrat dobrou agenturu teda, s kterou jít do kanionu.
Jo. To je pravda, že nevíš, že si Jose včera nesmažil někde burgery a dneska se stal kanionářem.
Přesně tak. Takhle my, když vedeme vlastně lidi do kanionu, tak... Já si vážím ty důvěry, že oni svěří svůj život do mých rukou. Takhle jsme jedno léto provedli asi 400 lidí různě kaňonama. Bylo to náročné, protože za ně máš zodpovědnost, máš strach, aby se jim nic nestalo, chceš, aby se jim to líbilo, aby se vrátili do těch kaňonů. Proto to hlavně děláme, chceš jim ukázat něco nového, něco hezkého.
Já jenom odpovídám tady Petrovi, který mi napsal, že Lublaň plánuje taky. No.
Tak v rámci těch cest určitě Korsika, tady ty všechny Francie.
Máte vůbec čas něco poznávat mimo, nebo
Máme, najdem si to.
V Pohorkách jenom?
Ne.
A Kaňona, tam teda.
I si bereme hezký šaty na večer do nějaký, víš co, nějaká restaurace, když už seš na těch ostrovech.
Za odměnu.
No teď máš pořád o jídle, že jo, takže za odměnu si dojít na dobrý chobotničky, když seš na ostrovech k čerství, který ráno jako uloví.
Ještě plavali,
no. No, takže jako to, víš co, to je odměna vínečko a jídlo je pro kaňonáře strašně důležitý.
Nedílná součást kaňoningu. Tak ještě další koukám ze mě.
Další pořád
je Švýcarsko, že to je Evropa.
To je všechno Evropa. Kamarádi jezdí do Nepálu, tam se nám nepoštěstilo se dostat na prvoprůstupy, ale víš co, ty země, ono je to nakonec pořád to samý. Pořád ty kaňony jsou vysoký, vodnatý, drsný a čím vyšší hory, tím jsou ty kaňony náročnější a drsnější. Takže to je po celém světě.
Když už se narazila, máme tam ještě nějakou zajímavou zemi, než odbočíme od země.
Zajímavý
z těch, kam byste se chtěli vrátit, nebo kam se rádi vracíte?
A to je...
Všechny.
Přesně tak. Tak, jako...
výborně.
Možná ten Omán bych úplně nemusela znovu.
Jo.
A Chorvatsko taky ne, protože tam jak jsi říkal, že to je, vidíš to, a to je zrovna země, kde potřebuješ na všechno permity, na všechno povolení a bírat ti, jak si kaňonuješ sám. Chorvati opravdu, ty s tím byl veliký problém, byli schopni nás tam pomalu schodit z toho vodopádu, protože jsme byli samostatná skupina a...
Jo, že jste neměli místního
tam byl veliký konflikt, jestli se smí říct takový to kráv... No, oni řekli, že jsem česká kráva, protože prostě jsme tam měli partu lidí, slaňovali jsme tam vodopád a oni se tam do nás pustili, že nás zavolali policajty a takový... Jako
a
veliký...
zavolali?
Ne, nezavolali. Jenom viděli ty eura, co jim unikají, protože my jsme tam měli partu asi 20 lidí na dvě skupiny teda a vy prostě viděli ty
tak
eura.
Tak neděv se, tady by se taky zlobili, že jo?
Je to
nějaké business. Jiné atrakce, že jo? To...
No, asi jo.
Když se ještě vrátím obecným věcem, to si jenom naznačila tady, že děvčatům bývá zima, protože děvčata jsou obecně, aspoň ženy a dívky v mém okolí jsou zimobřivější než já. Jako jo. Ve chvíli, kdy se moje přítelkyně sedí v mikině s kapucí, ty ji znáš konečně v teplákách a teplých ponožkách, tak já běhám po bytě v trenkách a v tričku a je mi hrozný vedro. Jo.
To je veliký problém kanioningu, že můžeš promrznout a ty holky prostě promrzáme víc než ty kluci. Nevím, jak to, proč máme víc tuku, ku podivu, ale...
Než asi ty kluci. Na špatných místech.
No, tak někdo říká, že na hezkých, že? Ale asi na špatných, že nás tolik nehřijou. Opravdu holky...
Je vůbec jiný přístup žen a mužů k tomu kanioningu? Protože to je i v životě, že? Ženy jsou opatrnější, řekněme, přemýšlivější možná. Muži jsou víc hrc.
Přímočarý.
No.
Kluci se třeba tolik nebojí. My váháme, potřebujeme mít nějakou jistotu. My jsme se bavili, než jsme sem šli o tom, že je malý, nebo prostě poměr žen jako gajdek, jako těch, co vodí ty skupiny, je dejme tomu třeba na 10 mužů dvě ty gajdky. Znám teda kamarádky, které jsou výborný gajdky, které se vyrovnají těm chlapům a jsou prostě fantastický a i jakoby silný, že neseš 20-kilový baťoh do toho kaňonu. Máš tam spoustu věcí, musíš si s tím umět poradit, pak tam někde visíš a pracuješ slanem. Ale co se týče jakoby těch klientů nebo těch lidí, co tam chodí jenom jakoby za tou zábavou a nechají se vést, tam je to úplně jedno. Tam chodí ženy, muži úplně stejně. Jo, tu zodpovědnost, já si myslím, že je to jak v životě prostě. Ty chlapi jsou na ten outdoorový sport a mají tam rychlejší uvažování někdy.
Tak založte Fem Canyoning a to tady ještě probereme.
To ještě probereme.
Po vysílání. Když by se někdo chtěl stát kaňonářem, to jsem si právě nechal nakonec na těch posledních 5 minut, kdyby se někdo chtěl stát kaňonářem, co proto má udělat? Nebo lze se stát, že takhle, zpět. Jmenovala si spoustu věcí, co by kaňonář měl mít. Mm-hmm. Říkala si, že když jdou někam na tu komerční kaňonování, tak dostanou všechno půjčený. Ale je správná cesta dostat se ke kaňoningu, jít poprvé na tohle komerční? Jo, je to jako, jestli je to stejný, jako když chceš začít jezdit na vodu, tak si zaplatit někde zájezd. Já jsem zrovna v Chorvatsku, když byla dcera malá, tak jsme tam byli s kamarádem a s jeho dcerou a taky jsme si zaplatili nějakou jízdu na raftu, nějakou neretvou jsme tam jeli. Jo.
Ano, to známe, neretvou, to je krásná
jo,
řeka.
Jo, ale jestli jak začít kanionovat. Jo?
Asi je to nejlepší to s někým zkusit. A když nemáš zrovna kamaráda kanionářek, který by tě...
Český svaz kanioningu.
Česká asociace kanion. Nevím, jestli tě tam někdo vezme, když tě úplně nezná, ale klidně jít s nějakou organizovanou skupinou, i když to může být zavádějící. To, co dělají třeba v Rakousku, že vezmou 40 lidí do kanionu, pomalu je tam jako nasází jak pytle, pak jim tam dají velký pohoštění.
Jo, a na konci chleba ze sádla, zajodlují.
Asi bych doporučila ten bovec, kdyby měl někdo začít s kanioningem, jít v obci s českou, tam je česká základna, český gajdi, a užít si to, zjistit, o čem to je, jestli mě to bude bavit. Protože ta výbava, ten neopren, lana,
stojí botek, peníze, že jo?
Stojí toho jako nějakou korunu za to dáš.
Kolik to stojí to základní vybavení orientačně?
Neopreny zhruba tak 4 000.
Do 20 se vejdeš?
Jo, to jo.
Se všem všude, i s baťohem, s jaravým baťohem.
No, ale potřebuješ tomu lana, ještě ty kamarády a sedák a karabiny, vidíš, to jsme vůbec nezmínili, to nejdůležitější, ten sedák je.
Sedák, jo.
Aby si měl na čem slaňovat, to možná lidi znají z nějakého horolezectví, nebo ty, co chodí na skály, tak...
Kdo není vhodným adeptem kanioningu? Klaustrofobice? Lidi, ne. Co mají závrať?
Pokud máš panickou závrať, jako, ale takovou tu, co tě stresuje, co tě úplně
zastaví,
ochromí. A znám lidi, kteří mají závrat a překonali to. Tak jakože postupně začali skákat skoky malinký a najednou skáčou větší a větší. Takže dá se to překonat a nesmí to být ta panecká.
Jo, tak to je jako když bojíš s arachnofobií a dávají na tebe pavouky, že jednou se to musí zlobit, že jo?
No, tak to...
To není pro tebe.
Nejsem to úplně zastánce.
To jsme se ještě nebavili. Ne. No, tak...
Může dělat každý, v podstatě.
Každý. Už jsme říkali, že o tom věku to není, že to je od těch dětí až po věkovité.
Tak přiznám, že naše dcera tím, že si od malinka hrála s karabinama a slanama, tak tomu měla ty, jakoby tu...
Predispozice
lepší. Přece jenom u těch dětí bych začala třeba po tom 6. roce, aby z toho něco měli, ale když to dělají rodiče, tak to dělá i to dítě.
Tak já ještě přemýšlím, co by ještě k tomu kanioningu, kde by s ním člověk chtěl opravdu začít. Protože ono je to těžký proniknout. Je ta komunita uzavřená?
Není.
Víš, jako...
Není. Jsou i kurzy, kam se můžeš přihlásit na České asociaci kanioningu, když se najdete vlastně ty stránky, tak jsou tam kurzy pro absolutní jakoby začátečníky.
Kanionář začátečník.
Ano, já. Ano. Myslím, že se tam můžete jakoby přihlásit a lidi... jsou tam zkušený kanionáři, který člověka provedou. Vlastně v rámci toho kurzu se ten člověk dostane do toho kanionu. Nevím, jak je to s vybavením, ale to už...
No to jsou na podstatní věci, to už se domluví. Tak ještě nějakou tu veselou příhodu teda z kanionování. Ale opravdu veselou.
Veselou, kterou skončíme. Tak já nevím, jestli to je vhodná ta z těch jakoby Azor, kdy jsme bloudili, hledali kanion, rvali jsme se s přírodou, byli jsme porvaný do krve. A opravdu skálu.
Mezi sebou? Ne, s přírodou.
Byli jsme tam jenom s Honzou, s manželem a vrátíme, prostě kanion jsme nenašli, ale byli jsme opravdu jako potrhaný a všechno, šli jsme nakonec jinej. A když tam tak sedíme u toho našeho domečku, tak přijede ten náš ubytovatel Octavio, kouká na nás a říká, vy jste nešli ten kanion, co jste chtěli? Říkáme, no nešli, my jsme ho prostě nenašli cestu. A on říká, no, ona tam ta cesta ani moc jako nevede tím směrem, co jste šli. Říkám, ale teď je to popsaný v té knížce. On říká, no jako jo, ale víš co, kdybyste chtěli tam ze zhora, já tam mám pastviny a tam se dá zajet autem a můžete tam se běhnout jako z kopce a jste na začátku toho kanionu. No a my jsme byli úplně zničeni, říkali, ale prostě nám to neřekl. No vy jste se prostě neptali. Vy jste tady byli ráno nabušený, zbalený a měli jste takovou energii. Tak jsem vám nic neříkal a nechal jsem vás v tom v podstatě. Jakoby. A hrozně ho překvapilo, že ale druhý den jsme na sebe opět narvali ty neopreny.
A šli jste sami.
Šli jsme znovu a poprosili jsme ho, jestli by tentokrát nás teda nemohl vzít tím autem, že jakoby to bylo fajn a ona nás tak kouká a říká, že to ale fakt musíte mít rádi, když jste ochotný znovu do toho jít a znovu vlez do toho neoprenu s těma dle nohama.
A máte to rádi, viď?
Máme moc.
No to je krásný. To je tak úplně...
Krásná je to nakonec.
Takže zdravíme kanionáře na Korziku. Ještě jednou, to musíme dneska už asi po třetí koukám, tak Káťo, děkuju moc za návštěvu tady v rádiu.
Já taky moc.
Nebolelo to, viď?
No nakonec ne, ale ten Katka začátek byl krušnej.
Katka hrozně nervózní. A já vás všechny ostatní pozvu na Ešus příští týden, kde se tady objeví Katka s Františkem a celý Ešus se jmenuje Na bramboře kolem světa. Tak hlídejte v pondělí kolem 15.30 facebookový profil Rádia 1 a tam se dozvíte, o čem přesně to bude. Takže Káťo, děkuju moc.
Já taky moc děkuju za pozvání.
A s vámi naschledanou, naslyšenou příští týden u Ešusu. Stříček Míša, Rádio 1. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Stříčkem Míšou.